Zināmais nezināmajā.
Labdien, cienījamie klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā. Pie mikrofona Mariona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Šo stundu veltīsim vēstures jautājumiem pašu mājās un ārpus Latvijas. Raidījuma otrajā daļā mēs tiksimies ar vēsturnieci Unu Bergmani, kura ieguvusi balvu Gada vēsturnieks Latvijā 2023. Una Bergmane ir pētniece Helsinku Universitātē Somijā, un pagājušajā gadā tika izdota viņas grāmata par ASV, Padomju Savienības un Latvijas savstarpējām attiecībām augstākara un perestroikas laikā. Mūsu sarunā par to, kā tapusi grāmata, kādi fakti tur atklāti un kādas problēmas vēstures zinātnē Latvijā saredz pētniece. Bet pavisam drīz, 20. aprīlī, notiks pēdējā ekskursija Latvijas vēstures ekspozīcijā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kādu to redzam Brīvības bulvārī 32. Maija beigās ēka tiks slēgta un muzejs sāks atgriešanos Rīgas pilī, kur jaunas ekspozīcijas tiks piedāvātas apmeklētājiem 2025. Gada rudenī. Noslēdzošo ekskursiju muzejā vadīs vēsturnieks Toms Ķiku. Ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne, kura plašāk izzināja, kas tad interesentus muzejā vēl tuvākajās dienās sagaida.
Ekspedīcija ar Lāci.
Šis te būs sestdien pēdējais posms pārskata ekskursijās, no kuras mēs no arheoloģijas līdz 20. Gadsimtam atvadoties no šīs mājas.
Kāpjus 4. Stāvu kopā ar vēsturnieku un Latvijas Nacionālās vēstures muzeja direktora vietnieku zinātniskajā darbā Tomu Ķikutu. Mēs atrodamies namā Brīvības bulvārī 32, sauktajā Saktas mājā, kur kopš 2014. Gada darbojas šis muzejs. Šo sestdien ik viens var piedalīties noslēdzošajā ekskursijā, kurā ir dots nosaukums atslēgvārds Latvija – valsts un sabiedrība 20. Gadsimtā. Sižetam atvēlētajā laikā nav iespējams izstaigāt visu ekspozīciju no Pirmā pasaules kara līdz pagājušā gadsimta 90. Gadiem. To es atstāšu interesentiem sestdienas ekskursijai, bet kopā ar Tomu Ķikutu aplūkosim dažus eksponātus no Latvijas valsts pirms sākumiem un trešās atmodas laika. Ja atslēgvārds ekspozīcijai ir Latvija, tad vēsturnieks atgādina, kad un kā šis vārds ir radies.
Ar nosaukumu atslēgvārds Latvija, valsts un sabiedrība 20. Gadsimtā, ar tādu domu pievērsties tam, kā šis Latvijas ideāls patiesībā tāda jaunlatviešu poētiski izdomājuma 19. Gadsimta otrajā pusē. Tas ir jaunvārds, tāpat kā daudz citu jaunvārdu, ko jaunlatvieši ir radījuši, kam bija alternatīvas īstenībā. Alunāns teica, ka tā varētu būt Latva vai Lātava, kā šo zemi nosaukt, un tomēr to 870. Gada sākumā iesakņojās šis vārds Latvija. Un ja mēs pastāmies diezgan īsā laika sprīdī, teiksim, līdz 20. Gadsimta sākumam, tas ir kļuvis pa tādu pašsaprotamību. Mēs zinām, ko šis vārds nozīmē, un šim vārdam, īstenībā jau 5. Gada revolūcijas laikam vēl jau vairāk Pirmā pasaules kara laikā, kur veltītos stendus mēs šeit redzam, un neatkarības kara laikā, tas jau kļūst pa tādu politisku smagumu punktu, tātad Latvija. Man vienmēr tīk, un es pievēršu uzmanību, vienmēr šai atklātnī tiek, ka šis tādā lielā palielinājumā redzam no 1916. Gada, kas ir strēlnieku laiks, Jānis Tilbergs. Vesela atklātņa sērija bija Rihards Zariņa atklātnes, Tilberga atklātnes, ko strēlnieku pulka organizācijas komiteja izdeva atbalstot latviešu strēlniekus Pirmā pasaules kara laikā. Un tā viena no atklātnēm ir Dievs svētī Latviju. Ļoti skaidrs, nepārprotams uzraksts. Un man šķiet, ka arī tā vizualitāte jau iemieso to, kas pēc tam 20. Gadsimta arī seko. Tā tautmeita, austošā saule, zobens, sauciens uz cīņu par šo ideālu. Un te jau ir redzams šī aicinājuma politiskais svars. Un tāpēc mēs arī šo zāli ar strēlniekiem, neskatoties uz to, ka īstenībā strēlnieki bija absolūtais mazākums, teiksim, latvieši, kuri mobilizēti Krievijas armijā Pirmā pasaules kara laikā, iznībā vairāk dienēja ārpus strēlnieku pulkiem nekā pašos strēlnieku pulkos. Bet tā politiskā, emocionālā nozīme, kas bija strēlnieku pulku veidošanai un visam tam, kas ap to bija latviešu sabiedrībā Pirmā pasaules kara laikā, nu, tas tomēr bija ļoti svarīgs impulss ceļā uz to apziņu, ka Latvija ir viens svarīgs, mūsu visus vienojošs politisks sauklis un jēdziens. Un tā Tilberga atklātnība, man liekas, ļoti precīzi viņu sakondensē tādā fokus punktā parāda.
Runājot par Latvijas valsts proklamēšanas pasākumu toreizējā Rīgas pilsētas otrajā teātrī, tagad Nacionālajā teātrī, zināms, ka pasākums ir fiksēts tik vienā vienīgā Viļa Rīdzinieku uzņemtajā fotogrāfijā, bet lūk, ko uzzinām šim notikumam veltītajā muzeja ekspozīcijā.
Un tad jau, protams, valsts dibināšana neatkarības karš visiem zināmā fotogrāfija, vienīgā, kaut gan īstenībā mēs pētot un domājot par šo laiku, patiesībā kadri ir divi tomēr, jo viens kadriņš ir fotografēts mazajam formātam 9x13 un otrs ir lielajam formātam. Tā kā poga ir piespiesta divreiz. Mirklis viens, fotogrāfs viens, rakurs viens, bet tās galvas tomēr drusciņ tajās divās fotogrāfijās ir mazliet citādāk pagriezts. Tā kā pavisam, nu tā vienīgā, protams vienīgā, bet nu galīgi vienīgā nav, bet tā, kas ir gan vienīgā, ir mūsu muzeja krājumā saglabāta šeit kopijā redzama, tā ir ieejas karti uz 18. gada 18. novembra, tā naktī no 17. uz 18. novembra tik nodrukāta, Rozes tipogrāfijā, steigā, tad naktī bija tā sēda noslēgusies tautas padomes dibināšanas, naktī nodrukāja 18. novembra rītā dalīja tiem, kas bija aicināti uz šo pasākumu. Un tā gan ir apbrīnojumā kārtā, kaut gan tik daudz iespiedarbi ir saglabājušies, ir dažādi personu fondi, arhīvos, bibliotekās, muzejos, un ir tikai viena, kas pa dažādiem apkārt ceļiem ir no Austrālijas nonākusi mūsu kolekcijā un saglabājusies. Nu, ļoti lakoniska, burtliča dizains, tur nekāds dizainers nav piestāvējis.
Uz balta papīra uzdrukāts teksts Ieejas karte 18. nov. 1918 un aplī trīs burti LTP – Latvijas tautas padome. Kā var lasīt Nacionālās enciklopēdijas interneta vietnē, tad toreiz tika nodrukātas 1200 ieejas kartes, kuras izdalīja partijām proporcionāli to pārstāvniecībai Latvijas tautas padomē. Skatot tālāk ekspozīciju, nonākam pie neatkarības kara cīņām un uzvarām, bet vēsturnieks Toms Ķikuts īpašu uzmanību pievērš mācību grāmatām, kas izdotas laika posmā no 1919. Līdz 1921. Gadam.
Man šķiet atkal zīmīgi noslēdzošajā vitrīnā tā mācību literatūra, kas ir izdota pašās neatkarības kara beigās, un tas atkal mums aicina domāt, ka šajā brīdī atkal viss ir bijis jārada no jauna, ieliekot šo Latvijas ideju iekšā pirmoreiz arī mācību saturā. Nu, šeit ir Kārļa Dēķena sarakstītā dzimtenes mācība, tas ir 1921. Gads. Nu, atkal ļoti skaidri uz vāku ir manifestētas, jā, tā tad robežas, novadi, tā tad ir tā mūsu jaunā teritorija, par kuru mēs skolā šobrīd mācāmies.
Kurzemē, Vidzemē, Latgale, jā.
Nu, tā, tā, jā, tas jā, ir, protams, dalījums, tas, kas ir guberņa dalījums. Administratīvajā dalījumā, protams, ka tas ir bijis tas, pie kā autors ir pieturējies, lai tam kurzemniekam, vidzemniekam un latgalietim, kas īstenībā, nu, tomēr ir dzīvojuši administratīvi citos apstākļos ļoti ilgus gadsimtus, nu, tad skaidri darīt saprotams šīs robežas.
Es vēl, man acis piesaistīja, te līdzās ir arī vecajā drukā izdota Lejas Kurzemes ābece, un tā ir izdota Liepājā 1919. Gadā. Priekš lasīt un rakstīt iemācīšanās visātrākā laikā.
Jā, nu, man šķiet šīs te lokālās, gan, teiksim, nauda, ko iespiež pilsētu pašvaldības neatkarības kara laikā, gan grāmatas un izdevēja darbība vispār, nu, tas rāda, nu, ka cik liela nozīme ir tai mazajai iniciatīvai tajā brīdī, tajā izmisuma brīdī, kad varbūt valsts visur visās vietās un lietās nevarēja nākt palīgā, nu, ka tomēr ir tie mazie iniciatīvas bagātie izdevēji vai uzņēmīgi pašvaldību darbinieki, nu, kuri dara tās lietas, kas konkrēti nepieciešams. Nu, šeit, piemēram, trūkums mācību grāmatās. Nu, tad viens Liepājas neliels izdevējs ņem to un izdod. Vai šeit autora izdevumā Rēzekne, Labā sēkla, Ābece, latgaliešiem, ja, tātad arī
latgaļu valodā tur labā sākla. Jā,
jā, jā. Nu, tā kā, nu, tas ir tāds, es teiktu, tāds iniciatīvs laiks, nu, kā tikt pie šīs jaunās valsts.
Atsevišķi stends ir veltīts Latvijas armijai pagājušā gadsimta 20. 30. gados. Ar fotogrāfijām un dokumentu izdrukām ir sniegts ieskats visu četru tālaika prezidentu darbībā. Redzami eksponāti, kas liecina par daudzveidīgajiem tautsaimniecības ražojumiem un eksporta precēm, bet kā atgādinājums tiem, kuri uzskata, ka dzīve pirmās Latvijas brīvvalsts laikā bija Leiputrija, ir stends ar karikatūrām, kur redzams pirmsvēlēšana laika partiju batālijas un tajos gados izdota nodokļu grāmata.
Nu, mēs no tā lielā Latvijas valsts likumu kopuma, kas tika radīts pirmajos neatkarības gados, esam te tādu nelielu izlasīti izlikuši, bet nu, tā grāmata kaut kas krietni augstāk. Un virspusē nolikuši nodokļu nolikumu ar nodomu, ar nolūku. Nu, tomēr akcentēt, ka arī to laiku varbūt nav zelta laiki, nodokļi bija jāmaksā. Nodokļi nepatika arī nevienam to laiku. Nu, vienkārši kā tāds atgādinājums, jo parasti mēs mīlam bieži vien pagātni idealizēt, un tas priekšstats ir tāds jau, nu, kad tad gan bija dzīve vieglāka, un valsts ir bija gudrāka, un viss bija citādāk, bet, nu, es teiktu, ka pret nodokļu celšanu un reformām nepatika ir bijusi vienmēr, un tas arī to, lai presē bija milzīgi apspriests temats, ko veltīts daudz karikatūras par tautas aplaupīšanu un tā tālāk. Tā kā šajā ziņā es teiktu, ka nekas daudz arī varbūt nav mainījies.
Nu, un te mēs varam redzēt, jā, 1936. gadā Rīgā izdots nodokļu likums, ko ir sarakstījis juridiskais kandidāts Eduards Bērziņš un zvērināts advokāts Nikolais Valters. Komentēts izdevums – nodokļu likums.
Tas galvenais akcents vai tas svarīgākais secinājums tomēr, ka šī paaudze, tie 20 īsie neatkarības gadi, to Latvijas neatkarības ideju nu, ļoti dziļi un sekmīgi un īsā laikā tomēr spēja iesakņot. Un man šķiet, ka tas ir bijis milzīgs panākums, kas ir devis augļus tālāk arī okupācija laikā, jo nu, patiesībā skatoties uz to notikumu blīvumu un jomu blīvumu, kurā tad tas bija viss jāreformē un jārada no jauna patiesībā, nu, tas ir tāds gandrīz nepārskatāms lauks, un es gribētu teikt, ka tas tomēr tika ļoti sekmīgi izdarīts. Un tā paudze, kas izauga šajās 20. 30. gados, tomēr šo ideju par neatkarīgo valsti nu, tā ļoti apņēmīgi nes tālāk okupācijas laikā.
Pārskrienot pāri padomju okupācijas laikam, otrajam pasaules karam, izsūtīšanām, padomju gadu atainojumam valstī un sabiedrībā, latviešu dzīvei trimdā, divām iekārtotām dzīvojamām istabām, viena rāda turīga vidusslāņa pilsētnieka gaumi 30. gados, otra istaba 60. 70. gadu vidusmēra latviešu mitekli, kopā ar vēsturnieku Tomu Ķikutu nonākam noslēdzošajā ekspozīcijā. Trešā atmoda, barikādes, Augusta Pučs un pāri visam liela tautas vienotība un atkal atgūta piederības sajūta Latvijas valstī.
Šis ir stāsts par tās Latvijas vārdu un idejas atzimšanu, un tas jau notika lielā mērā caur šo vēstures apzināšanās prizmu, tāpēc mēs esam mēģinājuši arī to akcentēt šajā izdrukā un vispār šajā uzstādījumā, nu kā pakāpenes šī vēsturiskā atmiņa tiek nu, atlikta atpakaļ tāda, un arī publiski pateikts, nu, kāda tā bija un kāda tā bija noklusēta. Un tas, protams, sākās ar 14. jūnija atcerēm, ar 23. augusta Molotova Ribbentropa pakta atcerēm, 25. marta deportācijas atcerēm, 17. un 14. jūnija atcerēm. Nu, tātad šiem nocīmīgiem vēsturiskiem datumiem, kuriem veltītās manifestācijas mēs varam šeit redzēt. Un tam bija atkal ļoti liela nozīme tam, ka šajā 20. 30. gados zem Latvijas vārda un ideāla bija radīts, nu, jo tā paaudze vēl bija klātesoša, vēl rakstīja aktīvu literatūrā un mākslā, atmodā, vietējos laikrakstos stāstot par to, kas notika, un tam bija ārkārtīgi liels spēks, nozīme un impulss, un nonākot līdz tam secinājumam, ka bija citādāk, nu, tad var meklēt ceļus, kā atgriezties pie tā, kas mums ir dārgs, un varbūt kas mums ir laupīts šajā okupācijas laikā. Nu, un šeit jau tad vairāk par to, kā tad panākt, lai lietas mainās. Un šeit ir gan par organizācijām, Tautas fronte, LNNK nodaļas protokola grāmata, nu, gan arī dažādas nozīmības vimpeļi, kas šiem tie organizācija veidotajiem mītiņiem, nu, gan, protams, barikādes, tie priekšmeti, kas ir mūsu krājumā vēsti par šo laiku. Nu, viens no tādiem ir šīs caurušautās durvis no iekšlietu ministrijas, tātad, kas ir cietušajā janvāra apšaudē 91. gadā.
Un te arī ir televīzori, kādi bija 80. gadu vidū otrā pusē katrā mājās, kur arī ir šie dokumentālie kadri no Tautas frontes mītiņa.
Un tā kā tas arī šobrīd liekas tāds neticami masīvs, tāds vienotības apliecinājums, un ja palasa šos saukļus, īstenībā ļoti daudz fokusēts uz šo padomju mantojumu īpaši šajās pirmajās 88. gada mītiņos, kas šeit ekrānā pa kreisi redzam, nu tomēr par vēsturisko patiesību, par tās atjaunošanu, taisnību tautai, patiesību tautai, ja tā tad. Nu, un tālāk jau seko šis politiskais process, pēc tam, ka tā apziņa ir, ka mēs esam baroti ar meliem, vai ne?
Tādu Latvijas valsts vēstures īso kursu kompaktā, vizuāli un informatīvu bagātīgā ekspozīcijā vēl varat pagūt apskatīt aprīlī un maijā, bet Toma Ķikuta pavadībā to izstaigāt 20. aprīlī.
Tas bija vēsturnieks Toms Ķikuts un tā bija Zane Lāce Baltalksne, kuri brīdi pirms Latvijas Nacionālais vēstures muzejs var ciet durvis Brīvības bulvārī 32, tikās vēl šajā adresē, aicinot apmeklētājus uz pēdējo ekskursiju pašreizējās telpās 20. aprīlī. Bet kādiem jautājumiem savā grāmatā uzmanību aicina pievērst vēsturniece Una Bergmane, kura kļuvusi par gada vēsturnieku Latvijā 2023. To noskaidrosim pēc brīža raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Par gada vēsturnieku Latvijā 2023 ir kļuvusi vēstures pētniece Una Bergmane. Viņas interešu lokā ir starptautiskās attiecības un 20. Gadsimta Baltijas valstu vēsture. Aizvadītajā gadā nāca klajā pirmā pētnieces grāmata, kas atklāja mazzināmus faktus par ASV, PSRS un Latvijas savstarpējām attiecībām augstākara un tā dēvētās perestroikas laikā. Par savu pētniecības ceļu šodien ar mums kopā attālinātā sarunā ir gatava stāstīt vēsturniece, pētniece Helsinku Universitātē Somijā Una Bergmane. Labdien, Una!
Labdien!
Protams, vispirms apsveikuma vārdi jums kā gada vēsturniecei 2023. Liels pārsteigums saņemot šādu titulu.
Jā, jāsaka, ka tas tiešām bija tāds ļoti patīkams pārsteigums, jo es negaidīju, ka mana grāmata, kura ir izdota angļu valodā un kurai ir starptautisks izdevējs, ka viņa tik ātri tiks pamanīta Latvijā. Jā, līdz ar to tas bija tāds patīkams pārsteigums ne tikai par to, ka mans darbs ir pamanīts, bet arī par to, ka cilvēki Latvijā, kolēģi, arī, teiksim, cilvēki no plašākas sabiedrības, ka viņi seko līdz, teiksim, tādiem zinātniskiem darbiem, kas iznāk angļu valodā, ka viņus tas interesē. Tā kā, jā, tas es par to ļoti priecājos no dažādiem aspektiem.
Un mēs, protams, jau dažādos ziņu izlaidumos esam dzirdējuši par jūsu grāmatu un par to arī pēc brīža plašāk parunāsim. Bet tātad kopumā varētu teikt, ka jūsu ceļš zinātnē ir vedis, protams, vēstures, zināmā mērā, arī kaut kur politikas virzienā, lauciņā, un vienlaikus jūs arī darbojaties zinātnē, šobrīd esot prom no Latvijas. Kā jūs savulaik nonācāt pie secinājuma, ka lūk tieši 20. Gadsimta Baltijas valstu vēsture un starptautiskās attiecības augstā kara laikā būs tā joma, kas jūs interesēs visvairāk?
Tas savā ziņā bija likums sakarīgi kaut kā tā, nu, vērpās tajā manu interešu lokā šita tēma par starptautiskajām attiecībām. Nu, varbūt tā pavisam senas atmiņas man ir patiešām saceros, man bija kādi, nu, 4 gadi tajā laikā, ne 5, kad Latvija atguva savu neatkarību, un es klausījos par radio, kā mazs bērns, kā tiek lasīt saraksts ar valstīm, kuras ir atzinuši neatkarības atjaunošanu. Nu, varbūt tas bija tāds pirmais ļoti senais kaut kāds aizsākums šeit manai interesēja par šo tēmu. Bet, nu, tā tēma tā, nu, vairāk nostabilizējās tanī brīdī, kad es jau studēju Francijā maģistratūrā, un man bija jāraksta maģistra darbs. Un tad gan pati domājot par to, kas man interesē, un man tiešām interesē starptautisko attiecību vēsture, Ja no tiem laikiem, kad es mācījos Latvijas universitātē pie profesora Strangas, kuram bija brīnišķīgas lekcijas diplomātijas vēsturē, un tad man bija arī šī interese tieši nu, par Francijas attiecībām ar Baltiju. Pirmā doma man varbūt bija vairāk pētīt attiecības starp Latviju un Franciju, Baltiju un Franciju starpkaru periodā, bet tā tēma jau bija tikko pētīt, Francijā bija tikko uzrakstīts ļoti labs doktora darbs par šo tēmu. Un tad nu, nākamais loģiskais solis man šķita pievērsties tam jautājumam par to, kā tad Francija reaģēja tanī brīdī, kad Latvija un pārējās Baltijas valstis 80. Gadu beigās sāka prasīt savas neatkarības atjaunošanu. Un tad no šīs tēmas Francijas reakcija uz PSRS sabrukumu, Francijas reakcija uz Baltijas valstu prasībām pēc neatkarības, tad no šīs tēmas tad vēlāk attīstījās tā plašākā tēma, Nu, kas ir manas grāmatas tēma, kas ir jautājums par to, kā ne tikai Francija, bet visa starptautiskā sabiedrība, jo īpaši Vašingtona reaģēja uz šo te Baltijas cīņu par savas neatkarības atjaunošanu un kāda arī bija Maskavas loma visā šajā procesā.
Daudz valstu un daudz iesaistīto pušu, par kurām jūs runājat savā grāmatā, daudz valstu arī jūsu dzīves ceļā. Šobrīd sarunājamies ar jums un jūs atrodaties Somijā, tur arī aizrit jūsu darba gaitas. Un tātad par grāmatu. Pagājušajā gadā nāca klajā jūsu grāmata Nenoteiktības politika, ASV, Baltijas jautājums un Padomju Savienības sabrukums. Un grāmata sanāk turpinājums jūsu disertācijas pētījumam, un šeit jau nosaukumā iezīmējas, ka stāsts ir par tādu visai savdabīgu attiecību trīsstūri. Tur ir ASV, tur ir PSRS un tur ir arī Baltija, konkrēti Latvija. Un ļoti interesanti būtu saprast, kas bija tie avoti, tie materiāli, pie kuriem jūs tikāt, lai vispār šo jautājumu pētītu, un vispirms es gribētu sākt tieši ar sarežģītāko pusi par PSRS mantinieces Krievijas arhīviem. Jo šobrīd mēs zinām, Ukrainā notiek karš, un Krievija savus totalitāros grožus ir pievilkusi tik cieši, cik vien var, un par piekļuvi kādiem arhīviem vēsturnieki var pat nesapņot. Bet diezin vai tā pielaida bija lielāka tajā brīdī, kad jūs rakstījāt grāmatu. Kas bija tie Krievijas materiāli, kam jūs tikāt klāt?
Jā, ar tiem Krievijas materiāliem, kuri patiešām arī ir ļoti sarežģīti, gan pieejas ziņā, gan, teiksim, tas darbs ar viņiem ir sarežģīts, ar viņiem es iepazinos tajā laikā, kad es rakstīju disertāciju. Tā kā tas bija jau pēc kara sākuma, bet tas bija vēl pirms pilnmēroga iebrukuma sākuma. Tas bija nu, līdz ar to kāds 14. 15. Gads. Un šajā laikā, protams, arī tad, teiksim, tādi nu, oficiālie Krievijas valsts oficiālie arhīvi par 80. Gadu beigām nebija pieejami. Bet tajā laikā pastāvēja un joprojām pastāv tās aptais Gorbačov fonds, kas ir privāts fonds Maskavā. Un šajā te fondā arhīvā tajā laikā bija pieejami dažādi dokumenti par tieši Gorbačov, ar Gorbačov darbību saistītiem notikumiem perestroikas laikā. Un šis fonds arī ir publicējis diezgan plašus dokumentu krājumus. Bet, teiksim, tas fonds savās publikācijās ir publicējis dokumentu fragmentus. Tāpatās arī strādājot ar tiem arhīvu materiāliem, tas bija pilnīgi skaidrs, ka šajos arhīvos par Gorbačovu kaut ko neglaimojošu atrast ir neiespējami, jo tas ir Gorbačovu fonds. Līdz ar to šie materiāli bija, bet viņi bija izmantojumi tikai ar tādu, nu, kā lai saka, vēsturnieku kritisku aci uz viņiem skatoties un viņus nemitīgi kontekstualizējot un salīdzinot ar citiem dokumentiem, kas, teiksim, bija atrodami Baltijas valstu arhīvos, kas bija atrodami ASV arhīvos, teiksim, tas Gorbačov fonds savās publikācijās, viņiem bija šī tendence publicēt daļu no sarunas starp Gorbačovu un Bušu, un tad bija jāmeklē, teiksim, ASV arhīvos, amerikāņu tulkojums un tā kā pilns transkripts šai sarunai. Līdz ar to tie dokumenti bija, bet viņi nebūtu izmantojami, ja nebūtu iespēja gūt papildus informāciju no arhīviem citās valstīs.
Un tad es nojaušu, ka tās citas valstis, kurās jūs arī meklējāt arhīva dokumentus, un iespējams ne tikai arhīva dokumentus, bija daudzas un dažādas. Kur vēl jūs paviesojāties un kādus vēl materiālus guvāt?
Nu, es ļoti daudz laika pavadīju Teksasā, jo Teksasā atrodas Džordža Buša seniora, kurš bija ASV prezidents tajā laikā, par kur es rakstu, atrodas viņa administrācijas arhīvs. Teiksim, visi dokumenti, kas tika radīti Baltajā namā Buša senioru laikā, viņi glabājās šajā te prezidentālajā bibliotēkā, kas ir Teksasā. Katrs prezidents var izvēlēties, kur atradīsies tas arhīvs, kas tiek saukts par bibliotēku, bet tas ir arhīvs, kur atradīsies šī te viņa prezidentūras laika bibliotēka ar šiem arhīvu dokumentiem. Buša seniors bija izvēlējies tādu mazu pilsētiņu, kas saucās College Station, kas ir Teksasā. Un šajos arhīvos bija pieejams ļoti daudz informācijas. Daļa šo dokumentu bija atslapenota jau tajā brīdī, kad es sāku savu pētījumu. Daļu dokumentu atslapenošanu prasīju es, un es arī šos dokumentus man arī ļāvu ar viņiem iepazīties, un tagad viņi ir pieejami, jo tā sistēma ASV ir tāda, ka, ja dokumenti tiek atslapenoti priekš viena pētnieka, tad viņi pēc tam ir pieejami visiem. ASV vēl bija dažādi, tiksim, Princetonas bibliotēkā Jims Bakers, kurš bija Buša laika valsts sekretārs, ir atstājis savu privāto kolekciju ar tām savu laika piezīmēm no viņa darba. ASV ir arī tāds Georgetownas universitātei piesaistīts arhīvs, kurš principā nodarbojās ar nemitīgu iesniegumu rakstīšanu valsts iestādēm, prasot augstā kara laika dokumentu atslapenošanu. Arī tur bija interesanti materiāli atrodam par Baltiju. Daudz laika es pavadīju arī Francijas arhīvos, jo tam gan doktora darbam, gan maģistra darbam sākotnēji tā Francijas aspekts bija ļoti svarīgs. Viņš arī grāmatā joprojām parādās, bet viņš varbūt nav tik spēcīgs, kā teiksim, disertācijā. Francijas ārlietu ministrijas arhīvs, tur tā sistēma ir mazliet savādāka, tur nevis tiek atslapenot dokumenti uz visiem laikiem, bet konkrētam pētniekam tiek dot pieeja. Un tur tā sarežģītība bija tāda, ka šos dokumentus es nedrīkstēju nec kopēt, nec fotografēt, līdz ar to es pavadīju daudz laika ar roku pārakstot viņus. Nu jā, un tad, protams, arhīvi Baltijas valstīs tajā laikā, kad es strādāju pie disertācijas, tad Latvijas ārlietu ministrijas arhīvs bija ļoti viegli pieejams. Tagad tā sistēma, diemžēl, kļuvusi daudz sarežģītāka, bet tajā laikā tas bija ļoti vienkārši. Tāpatās arī Igaunijas un Lietuvas ārlietu ministrijas arhīvi, arī valsts arhīvā bija interesanti materiāli. Un tam visam papildus vēl ir arī preses materiāli, ko es izmantoju, gan latviešu, gan dažādās citādās valodās, angļu, franču un krievu. Un, man liekas, viena no interesantākajām nodaļām manā grāmatā ir par 91. Gada janvāru. Un tur parādās šis ļoti interesantais aspekts, kāda bija starptautiskā reakcija uz 91. Gada janvāru notikumiem Lietuvā un Latvijā. Un, lai tiem izsekot, es tur ar kolēģu palīdzību lasīju preses materiālus vācu, zviedru, somu, norvēģu valodās, kas deva tādu pilnīgu skatījumu, uz ko tad Eiropas presa rakstīja tajā laikā par to, kas notika Rīgā un Viļņā.
Un es saprotu, ka līdztekus visam šim grandiozajam darbam arhīvos, jūs esat grāmatā iekļāvusi arī liecības, ko jums ir snieguši diplomāti, valdības un baltiešu trimdes pārstāvji. Kas tās ir par liecībām? Tās ir kādas sarunas, intervijas?
Jā, es intervēju, man liekas bija kādi 27 līdz 30 cilvēki, ar kuriem sarunājos. Tie pārsvarā bija cilvēki, kas bija iesaistīti šajā te, diplomātiskajā procesā tajā laikā. Vai arī jā, mūsu diasporas pārstāvi, arī Francijas lēmumu pieņēmēji, tāds varbūt visaugstāk stāvošais dažādās starptautisko attiecību hierarhijās cilvēks, ko es intervēju, bija Brents Kofkrofts, kurš bija tajā laikā Nacionālās drošības padomnieks Bušam. Un tā arī bija ļoti tāda interesanta saruna. Viņš to jautājumu ļoti labi atcerējās un dalījās ar tām savām pārdomām par to, kā viņš uzskata, kādu lomu tad īstā ASV spēlēja Baltijas neatkarības atjaunošanā. Bet arī jāatzīmē tas, ka tajā vēsturnieku darbā intervijas vienmēr tiek vērtētas kritiski, jo mēs zinām, ka cilvēka atmiņa ir nepilnīga. Cilvēkiem ar laiku parādās dažādas versijas par to, kas notika, pat ja tā īsti tajā laikā nenotika. Cilvēkiem arī ir tāda tendence censties sevi parādīt labākā gaismā. Pagātnes notikumu kontekstā, un līdz ar to šis te vēsturnieka darbs, jā, vēsturniekam, vēsturniecei, ir iespēja strādāt ar intervijām, tad tas interviju materiāls vienmēr tomēr tiek salīdzināts un, teiksim, kontekstualizēts ar to informāciju, kas nāk no arhīviem vai, teiksim, no zinātniskās literatūras.
Jūsu grāmatā, protams, stāsts ir par šo augstā kara posmu, vai jūs aptverat pilnīgi visu laiku, ko mēs dēvējam par augsto karu, vai jūs skatāties kādu konkrētu periodu, līdz tad sanāk Baltijas valstu neatkarības atgūšanai?
Mans tas svarīgākais periods ir 3 gadi, no 1989. gada līdz 91. gadam. Jo tā izvēle tāda, ka 89. gadā kļuva pilnībā skaidrs, ka Baltijas valstis virzās uz neatkarības atjaunošanu, un 91. gadā neatkarības atjaunošana tika atzīta no starptautiskās sabiedrības un padomju savienības puses. Bet, protams, ka šie 3 gadi, es par viņiem stāstu plašākā kontekstā, kas ir nu, augstākā kara konteksts un Baltijas valstu okupācijas konteksts un padomju periods. Līdz ar to pirmā nodaļa manā grāmatā ir tāda kā ievadnodaļa, kurā es runāju par to, kā Baltijas valsts 39. 40. Gadā, kāds bija tas process, kā nonāca līdz Baltijas valstu okupācijai un nelikumīgai aneksijai, kāda bija starptautiskās sabiedrības reakcija tajā laikā, kas notika augstākā laikā, ko darīja mūsu diaspora augstākā laikā. Un tad arī, protams, tas konteksts, kas notika padomju laikā Baltijas valstīs, kāpēc 85., 86., 87. Gadā pamazām sāka augt šī te prasība pēc neatkarības atjaunošana tādā nu, plašākā sabiedrībā, kur izskanēja aizvien skaļāk.
Es domāju, ka vienkārši visā šajā augstā kara laika periodā tās sarunas politiķu diplomātu aprindās par to, kas notiek Baltijā, laika gaitā droši vien mainījās. Es, piemēram, iedomājos laika posmu pēc Otrā pasaules kara beigām, un mēs zinām šos stāstus par britu un amerikāņu spēcdienestiem un operācijām, piemēram, slaveno operāciju Jungle un britu izlūkdienestu Mi-6, kas emigrācijā nonākušos baltiešus sūtīja uz Padomju Savienību, lai iegūtu no Padomju Savienības kādu informāciju, un tā varētu būt viena lapusa visā šajā augstā kara periodā, un varbūt tad, kad šis Baltijas valstu neatkarības stāsts tojas jau lielākai realitātei, tā attieksme par to, kas notiek Baltijā, iespējams ir cita. Kā jūs kopumā vērtētu, kāds ir šis Baltijas jautājums diplomātu politiķu aprindās? Tas ir tāds karsts kartupelis, nemīlams bērns, kuru mēs nobīdam pa solu tālāk, vai tomēr Baltija visu šo laiku ir kaut kas ļoti, ļoti būtisks?
Nu, jāsaka, ka tā atbilde ir pirmkārt kā kurā laika posmā un arī tas ir kaut kur pa vidu. Teiksim, pēc 45. gada līdz 80. gadu vidum tas Baltijas jautājums, viņiem ir tāda ļoti īpatnēja vieta starptautiskās attiecībās, jo Baltijas valstu nelikumīgā pievienošana Padomju Savienībai netiek atzīta par likumīgu. Līdz ar to starptautiskās sabiedrības acīs no tādas starptautisko tiesību viedokļa skatoties, Baltijas valsts ir izņēmums šajā te Padomju Savienības kontekstā, jo likumīgi viņas netiek uzskatītas par Padomju Savienības daļu. Līdzīgi kā, tieksim, šodien mēs neuzskatām Ukrainas austrumu reģionu pievienošanu Krievijai par likumīgu, mēs to neatzīstam. Ne Latvija, ne starptautiskā sabiedrība. Un tas, protams, deva tādu nu, lielāku redzamību Baltijas valsts jautājumam starptautiskās attiecībās. Tajā pašā laikā, šajā augstā kara laikā, tas nav būtisks jautājums, tieksim, ASV ārpolitika. ASV ārpolitika fokusējās uz daudz lielākiem karstākiem punktiem, es nezinu, tur Korejas karš, Vietnams karš. Tur ir šie lielie jautājumi, un Baltijas valsts jautājums ir principiāli pozīcija, uz kuru ASV un Rietumu pastāv, bet nu, tas nav tāds ikdienas jautājums, par ko nemitīgi notiktu sarunas starp Balto namu un Maskavu. Tie pašā laikā tas Baltijas valsts jautājums ASV ir dzīves ne tikai diplomātu vidū, kuriem nemitīgi ir tomēr jāievēro kaut kādas noteiktas prakses, noteikti noteikumi attiecībā uz Baltijas valstīm, bet arī, protams, diasporas vidū, jo Baltijas valsts diaspora lietuvieši, kur ir 70% no šīs te baltiešu kopienas, bet arī latvieši un igauņi, ļoti aktīvi cenšas panākt to, lai ASV stingrāk iestātos par Baltijas valsts neatkarības atjaunošanu. Viņi ļoti uzmanīgi, pacietīgi, pamazām veido tādus nu, ļoti labas saiknes, labus kontaktus ar ASV kongresa dažādiem locekļiem. Tā situācija mainās tanī brīdī, kad tās Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas iespējamība vairs nav tikai tāda nu, principiāla, kaut kad nākotnē iespējama notiekoša lieta, bet kad 80. gadu beigās parādās šīs te kā Latvijā tautas fronte, sajūtas Lietuvā, šīs te tautas kustības, kas tā kā virzās uz neatkarības atjaunošanu. Un tanī brīdī tas jautājums kļūst ļoti sarežģīts priekš ASV, jo no vienas puses ASV vēlās tāpatās kā Rietuma Eiropas valstis, viņi nav atzinuši šo pievienošanu Padomju Savienībai, viņi principā uzskata, ka jā, Baltijas valstīm atšķirībā no padomju, pārējām padomju republikām ir juridiskas tiesības atjaunot savu neatkarību. Un tas priekš mums ir tāds interesants faktors, ka Baltijas valstis pret viņām attiecās citādāk nekā pret pārējām šīm zemēm, kas atrodas Padomju Savienības pakļautībām. Bet tajā pašā laikā ir vēlme saglabāt labas attiecības ar Mihailu Gorbačovu. Jo ir vēlme turpināt šīs te reformas, produktīvās sarunas par Vācijas apvienošanu. Un tas Baltijas valstu jautājums, jā, viņš ir tāds karsts kartupels, kā jūs teicāt, bet viņš ir tāds svarīgs kartupels šajās attiecībās. Viņš ir ļoti klātesošs, teiksim, sarunās, jo īpaši ārlietu ministru līmenī. Un, jā, mēs redzam ļoti daudz vilcināšanos un neskaidrību, tāpēc arī mans grāmatas nosaukums ir nenoteiktības politika. Bet ir tas viens elements šajā ASV attieksmē pret Baltijas valsts jautājumu, kas mums ir būtisks. ASV, tāpat arī Rietumeiropas valsts, ļoti uzstājusi to, ka Padomju Savienība nedrīkst lietot spēku Baltijas valstīs. Ka nedrīkst ar spēku vērsties pret Baltijas tautu neatkarības kustībām. Un tajā brīdī, kad šie spēka lietošanas mēģinājumi notiek 91. Gada janvārī, kad tiek nogalināti cilvēki gan Rīgā, gan Viļņā, tad tā starptautiskā reakcija no mūsu skatu punkta varētu šķist, ka viņa nav pietiekoši liela un pietiekoši tāda, nu, iespaidīga. Tajā pašā laikā viņa ir daudz lielāka un daudz nepatīkamāka, nekā Gorbačovs ir gaidījis. Un šī starptautiskā reakcija ir viens no iemesliem, ne galvenais, bet viens no iemesliem, kāpēc šie mēģinājumi ar spēku vērsties pret Baltijas valstu likumīgi ievēlētajām valdībām, kāpēc viņi beidzās janvāra beigās.
Jā, jūs grāmatā pieminat arī konkrētus vārdus un personības, kuras, piemēram, no ASV puses ir bijušas saistītas ar Baltijas valstu okupācijas neatzīšanu. Te ir runā gan par amerikāņu diplomātu Loju Hendersonu un pēc tam arī, protams, par Samneru Velsu, tātad ASV valsts sekretāra vietnieku Velsu, kurš 1940. Gadā nāca klajā ar paziņojumu, kurā nosodīja Baltijas valstu okupāciju, bet kā jūs nu pats stāstījāt, tālāk ASV pašai kļuva mazliet sarežģīta ar šo jautājumu. Bet vispār, Una, saprast to attieksmi pret Baltijas valstīm jums bija viegli, teiksim tā, izlobīt ārā no visiem šiem dokumentiem, jo, kā jūs pirmīt teicāt, tie Gorbačovā fonda dokumenti, tie bija ļoti daudz jāskata kontekstā ar daudziem citiem dokumentiem, tad saprast, piemēram, ASV nostāju, PSRS nostāju, tas tā viegli izkristalizējās?
Tas ir ļoti labs jautājums, jo tas principā ir jautājums par to, kā es nonācu uz tam nosaukumam savas grāmatas, kas angļu valodā ir uncertainty, un latviešu valodā varētu būt nenoteiktība, neskaidrība, varbūt pat nedrošība. Strādājot ar šiem dokumentiem, gan ar amerikāņu dokumentiem, gan Eiropas, gan arī ar dokumentiem no Maskavas, es visu laiku uz viņiem skatījos un es mēģināju saprast, bet kāda tad bija tā stratēģija, kāda bija Gorbačova stratēģija, kā viņš bija paredzējis tikt galā ar to Baltijas valsts jautājumu. Un tad es skatījos uz amerikāņu dokumentiem un līdzīgi tā, nu, mēģināju atrast tādu skaidru nostāju no ASV puses un tādu skaidru plānu, kā tad ASV tiks galā ar šo te Baltijas valsts jautājumu. Un ne tikai, kā ASV tiks galā ar Padomju Savienības sabrukumu iespējamību. Un es visu laiku mēģināju atrast tādus skaidrojumus un tādu skaidru politiku, un tad vienā brīdī es sapratu, ka man ir jābeidz mēģināt tajos arhīvos saskatīt kaut kā, ka tur nav, un man ir pašai priekš sevis jāpasaka, kas ir tas, ko es tur redzu. Un tas, kad es uz to tā visu paskatījos, tad tas, kas tur parādās, tā ir šī neskaidrība, nedrošība un nenoteiktība. Un to es redzu gan no Gorbačova puses, gan no ASV puses. Gorbačovs tieši tāpat viņa lielajā projektā par perestroiku, viņš īsti nebija paredzējis to, ka šī Padomju Savienības demokratizācija, par kuru viņš patiešām iestājās aizvien vairāk un aizvien vairāk, ka viņa veicinās arī nu, tādas kā rīcības spējas parādīšanos tajās republikās, kurām līdz šim tā rīcības spēja bija atņemta, jo nu, Padomju Savienībā tās imperiālās attiecības starp varas centru Maskavā un perifēriju Baltijā vai Kaukāzā vai Centrālāzijā bija veidotas tā, ka Maskavā vienmēr bija pēdējais vārds lēmumu pieņemšanā. Un demokratizācija un augošā vēlme pēc pārmaiņām viņi izmainīja šo dinamiku. Un jā, un Gorbačovam nebija plāna, kā tikt galā ar Baltijas valsts jautājumu. Un tieši tāpat tāda plāna nebija arī ASV. Un kas vēl no ASV gadījumā varētu likties saprotami, nu, Baltijas valsts tomēr tādas mazākas, un tur varbūt tāds skaidrs lēmums nebija pieņemts, kā īsti šo problēmu atrisināt, bet mēs redzam arī neskaidrību par to, kā risināt šo te jautājumu par to, kas notiks tālāk ar Padomju Savienību. Un tā neskaidrība, kas virmo Baltijas valsts jautājumu, viņa ir ļoti saistīta ar to nedrošību, ar kādu ASV skatījās uz to, nu, kas notiks, ja Padomju Savienība sāk sabrukt. Vai būs pilsoņu karš, vai būs milzīga ekonomiskā krīze? Kas notiks ar atomieročiem? Kāda būs šī te jaunā pasaules kārtība? Tā bija priekš manis tāda ļoti interesanta pieredze. Meklēt arhīvos nevis to, ko es domāju, kam tur būtu jābūt, bet uz viņiem paskatīties un saprast, kas tad ir tas, ko es tur redzu.
Jūs grāmatā esat iztirzājusi vairākus līdz šim maz zināmus faktus, ko rietumu vēsturnieki un politikas pētnieki savos darbos pieminējuši virspusēji vai vispār nav ņēmuši vērā. Kas ir šie piemirstie fakti? Vai tas sasaucas ar to nenoteiktību un neskaidrību, kādā jutās gan ASV, gan Padomju Savienība, vai tur ir vēl būtiskas nianses, ko citu valstu pētnieki ignorē, bet jūs esat izcēlusi?
Tas pirmais, kas man ļauj tos nu, mazāk zināmos, mazāk apskatītos faktus parādīt savā grāmatā, tas ir jautājums par to, no kādas perspektīvas mēs rakstam par Padomju Savienības sabrukumu un no kādas perspektīvas mēs rakstam par augstākā kara beigām. Ir izņēmumi, protams, par laimi ir izņēmumi, bet tas ierastais veids, kā tiek rakstīts par Padomju Savienības sabrukumu, par viņu tiek rakstīts no Maskavas skatu punkta. Lēmumi, kas tika pieņemti Maskavā, Maskavas reakcijas uz notikumiem starptautiskajā arēnā, Maskavas reakcijas uz notikumiem Padomju Savienībā un, principā, nu, ļoti bieži no Gorbačova skatu punkta vai no Jeļcina skatu punkta. Un tas, ko es gribēju ar savu grāmatu, tas ieguldījums, ko es gribēju dot historiografijā, bija rakstīt par Padomju Savienības sabrukumu no Baltijas skatu punktu. Baltijas valstīm jautājums bija par to, kā un kad mēs atjaunosim neatkarību. Un no šīs te perspektīvas rakstīt par to, kas notiek Padomju Savienībā. Un tieši tas pats ir ar augstākā kara beigām. Par augstākā kara beigām tiek rakstīts no ASV skatu punktu. Ļoti bieži uzsvarot nu, ļoti šo te ASV rīcības spēju, kā ASV ietekmēja notikumu starptautiskajā arēnā. Vēl tiek apskatīts Vācijas apvienošanās jautājums, kā ļoti svarīgs. Tas, ko es vēlējos darīt, ir rakstīt, kā augstākā kara beigas izskatījās, esot Rīgā, Viļņā vai Tallinā, kad Vācijas apvienošanās ne Rīgā, ne Viļņā, ne Tallinā nešķita pats svarīgākais jautājums cilvēka dzīvēs. Šeit svarīgākais jautājums bija neatkarības atjaunošana. Un mazliet pamainot šīs te perspektīvas, uzreiz atklājās, jā, fakti, viedokļi un skatījumi uz šiem te nu, ļoti būtiskajiem procesiem, skatījumi, kur ir būtiski, bet kuriem, nu jā, gan rietumi, gan krievu vēsturnieki ir pievērsuši mazāku uzmanību. Lai gan ir, protams, izņēmumi, kā jau es minēju, piemēram, brīnišķīgs ukraiņu vēsturnieks Serhijs Plohijs, viņam ir grāmata par Ukrainas neatkarības jautājumu ASV padomju attiecībās, līdzīgi kā es rakstu par Baltijas neatkarības jautājumu ASV padomju attiecībās, tā viņam ir grāmata Last Empire, pēdējā impērija par Ukrainas neatkarības.
Kā ir šobrīd vai Baltijas valstis no tāda vēstures pētniecības viedokļa joprojām zinātniekiem ir interesantas un saistošas?
Jā, noteikti. No vienas puses, protams, ir labi redzēt, ka tā interese par Baltijas valstu vēsturi un Baltijas valstu skatījumu starptautiskajām attiecībām Baltijas valstu skatījumus Padomju Savienības vēsturi, tā interese aug. Tas ir tikai nu, ļoti žēl, ka tas ir noticis strādāt loģiskā veidā līdz ar pilnu mērogu iebrukumu Ukrainā. Jau 2014. Gadā, nu, kad tas karš principā sākās, jau tad es jūtu, kā mainās attieksme, nu, kaut vai pret man disertācijas tēmu Francijā. Ja līdz tam tā attieksme bija tāda, nu, interesanti, viss jau kaut kas ir jāpēta, šis arī ir jāpēta, pēti droši, tad pēc tā 14. Gada es jūtu, ka tā tēma, tā viņas aktualitāte cilvēkiem, kļūs skaidrāk, teiksim, akadēmiskajā vidē, un tur tēma ir lielāka interese. Un jā, tagad kopš pilnmērogu iebrukuma aizvien vairāk mēs redzam tādu, nu, es ceru, ka tā ir paliekoša paradigmas maiņa pētniecībā, ka šis te reģions, kurš kādreiz ir bijis Padomju Savienības pakļautībā, kas nav tikai, protams, Baltija, bet kas ir arī Centrāla Āzija, kas ir Moldova, Kaukāza reģions, kas, nu, citādākā veidā ir arī Austrum un Centrāla Eiropa, ka šī reģiona vēsture nedrīkst tik rakstīta, neņemot vērā šajā reģionā dzīvojošo cilvēku perspektīvu. Pētījums, kas šeit tiek veikti, Un ka to stāstu par Padomju Savienību un Padomju Savienības ietekmi Eiropā nevar stāstīt tikai aprobežojoties ar šo uz Maskavu centrēto skatu punktu. Tas, kas notika Maskavā padomju laikā, protams, vienmēr tiks pētīts, un tā ir svarīgi, jo nu, šie lēmumi tur tika pieņemti, bet Padomju Savienības vēsture nav Krievijas vēsture, vai teiksim, tikai stāsts par lēmumu pieņēmējiem Maskavām.
Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi vēsturnieki un vēstures zinātnei ir nepieciešams finansējums. Jūs, un saņemot gada vēsturnieka titulu, esat minējusi, ka arī esot ārpus Latvijas, jūs izjūtat to vēsturnieku sāpi par trūkstošo finansējumu vēstures zinātnē un politisko nostāju vēstures pētniecībā. Jūs tātad daudz esat dzīvojusi un strādājusi ārvalstīs. Kādu situāciju šobrīd vērojat? Piemēram, Somijā. Daudz arī mūsu sarunā ienāca Francija, tāpat Lielbritānija, ASV. Kas ir tas, ko mēs no pētniekiem, bet it īpaši politikas veidotājiem no šīm valstīm varētu aizņemties? Nu viens droši vien ir piešķirt finansējumu lielāku, vai ne?
Jā, nu tas finansējuma jautājums, cik es par to dzirdu no kolēģiem Latvijā, cik es par to lasu, novembrī arī bija tāds, manuprāt, ļoti labs un produktīvs pasākums kā Latvijas vēstures kongress, kurā es arī piedalījos un es dzirdēju to, kā par to situāciju Latvijas vēstures pētniecībā un finansējuma pētniecībā stāstīja cilvēki, kas strādā vēstures pētniecībā, kas strādā muzejos, kas strādā ar vēstures saistītās jomās. Un diemžēl tas, ko es dzirdu, ka tā situācija ir ļoti grūta un ļoti sarežģīta. Un, teiksim, tas parādās arī skaitļos. Piemēram, ja mēs skatāmies, kāds ir bijis publiskā sektora ieguldījums humanitārijās zinātnēs, tas nav tikai par vēstures par humanitārijām zinātnēm, teiksim, tie pēdējie dati, ko es redzējuši 2020. Gads, tad Igaunija ir ieguldījusi 24,2 miljonus, kamēr Latvija 8,1 miljonu. Nu, šai te politikai ir un būs sekas. Mēs, teiksim, domājam par to, kāpēc Tartu universitāte visādos starptautiskos reitingos ir priekšā visām Latvijas universitātēm. Tā, diemžēl, ir, teiksim, konferencēs. Es bieži vien satieku vairāk lietuviešu un igauņu kolēģus nekā latviešu kolēģus. Un tas nav tāpēc, ka latviešu kolēģi negribētu braukt uz konferencēm starptautiskajām, bet tas ir jautājums par finansējumu, vai cilvēkam ir pieejama līdzekļi, lai šo konferenci aizbraukt. Un tas ir jautājums par vēsturnieku kopienas atpazīstamību Eiropā, pasaulē, par to, vai mums ir iespēja, teiksim, rakstīt Latvijā, veikt pētījumus, kas interesē starptautisko sabiedrību. Jo, protams, vēstures pētniecība arī nacionālajā kontekstā viņai ir milzīga nozīme, bet lai tā vēstures pētniecība spētu spēlēt to lomu, kas viņai ir nacionālajā kontekstā, viņai ir jābūt nemitīgā sasaistē ar to starptautisko diskusiju, kas notiek zinātnē, kas notiek vēstures pētniecībā. Un tas, kas mani satrauc visvairāk, teiksim, Latvijas vēstures kongresā izskanēja no izglītības ministrijas pārstāvja tāda informācija, ka mums apmēram 65% no cilvēkiem, kas, teiksim, strādā vēstures pētniecības jomā, institūtos un fakultātē, ka tie ir cilvēki, kas ir vecāki par 50 gadiem. Un tad tas jautājums ir tas, kas notiks tad, kad šie cilvēki dosies labi nopelnītā atpūtā pensionējoties. 20. Gadā dati rāda, ka Latvija ir pēdējā vietā Eiropā pēc doktora grādu ieguvušo cilvēku skaita uz 10 000 iedzīvotāju. Tas nav jautājums par to, ka Latvija ir maza valsts, tāpēc mums ir mazāk doktora grādu ieguvēji. Tas ir nu, tā salīdzinoši uz teiksim, cilvēku skaitu. Un Latvija tur bija pēdējā vietā. Un tas ir saprotami, kāpēc Latvija tur ir pēdējā vietā. Tas ir tāpēc, ka mums Latvijā doktora darba izstrādāšana netiek uzskatīta par darbu. Tā situācija, ko es dzirdu no jauniem pētniekiem Latvijā, nu, tas principā valsts politikas rezultātā ir padarīts par hobiju, ko cilvēks dara brīvajā laikā. Pēc savu pilnu laiku darba nostrādāšanas cilvēks ir 8 stundas, un tad viņam ir savā brīvajā laikā jānodarbojas ar pētījumu, kuram būtu jābūt starptautiskā kvalitātē, kamēr citiem cilvēkiem Eiropā tas ir pilna laika darbs pats par sevi. Teiksim, es strādāju doktorantūrā, nu, mācoties strādāju doktorantūrā Francijā, tas bija mans pilna laika darbs, par kuru es saņēmu atlīdzību no universitātes. Nu jā, kamēr Latvijā cilvēkiem tas ir kaut kas, kas ir jādara pēc darba laiku uz izdegšanas robežas, mēģinot apvienot vēl ģimenes dzīvi un kaut kā to visu savienot ar pētniecību. Un tiek radīta ilūzija, ka mums šīta doktorantūra Latvijā ir iespējama, tāpēc, nu, ka ir cilvēkiem teiksme, viņi strādā pār saviem spēkiem un nodarbojas ar to pētniecību doktorantūras līmenī. Bet valsts, principā, Nu, jā, valsts sola, ka 27. Gadā tiks ieviesta šī iespēja saņemt patiešām reālu atalgojumu par doktora darba izstrādāšanu. Igaunijā šī sistēma jau ir ieviesta. Igaunijā doktorantiem ir iespējams saņemt, protams, ne visiem, tas notiek konkursa kārtībā, bet labākie saņem 1400 eiro uz rokas par to, ka viņi veic šo pētījumu. Nu, atkal tas ir jautājums par to, kāpēc vienā Baltijas valstī lietas ir iespējams un otrā Baltijas valstī Latvijā tas nav iespējams. Un kāpēc mums nav svarīgi šī jauno doktorantu paudzes audzināšana? Kas būs tie cilvēki, kas nodarbosies ar vēstures pētniecību pēc 10, 15, 20, 30 gadiem Latvijā? Mm-hmm.
Jā, tas ir viens risks, ka mums vispār neveidojas tad šī jaunā paudze. Vēl viens risks, par kuru starp citu arī vēsturniece Ineta Lipša minēja pagājušajā gadā, kad viņa saņēma gada vēsturnieka titulu, bet no šīs balvas atteicās tieši mūsu jau apspriestās problēmas dēļ. Viņiem minēja faktu, ka notiks tas, ka mūsu valsts vēsturi pētīs citu valstu pētnieki, un tad varbūt arī ir šis risks, ka viņi varbūt neņems tik daudz vērā vietējo kontekstu. Nu, piemēram, viens no zināmākajiem Austruma Eiropas vēstures pētniekiem ir amerikāņu vēsturnieks Timotijs Snaiders, un par viņa sarakstītajām grāmatām, kas ir tulkotas arī latviešu valodā, droši vien nevajadzētu satraukties, tās ir atzinīgi novērtētas, tiešām lieliskas un faktos balstītas, bet vai jūs piekrītat šim apgalvojumam, ka tad tos baltos plankumus gan par 20. Gadsimta, gan citu gadsimtu vēsturēm sāks aizkrāsot citi un parādīsies citi konteksti?
Kā jau es minēju nu, savā pārdomu rakstā, kas tika publicēts tajā brīdī, kad es saņēmu šo gadu vēsturnieces balvu, es minēju to, ka tas, ka Latvijas un Baltijas vēsturi pēta un pētīs ārpus Latvijas, tas pats par sevi ir tikai apsveicami un labi. Jo vairāk pētījumu, jo vairāk viedokļu, jo vairāk redzamības, jo vairāk diskusiju un tā tālāk un tā joprojām. Un patiešām es priecājos redzot, ka teiksim, Latvijas vēsturi interesē arī cilvēkus, kuri nav dzimuši kā es Latvijā vai kuriem ar Latviju ir tikai tāda nu, pētniecisks intereses saistība. Tas viss ir ļoti labi, bet tas, kas nedrīkst notikt tas, ka Latvijas vēsturi patiešām pētītu tikai ārpus Latvijas. Tādā nu, kvalitatīvā, profesionālā, labā līmenī. 20. 21. Gadsimta vēsturē tas risks vēl nav tik milzīgs, lai gan arī cilvēkiem nu, ar finansēm ir ļoti liels problēmas. Bet Latvijas vēsture, nu teiksim, tikko Latvijas vēstures biedrība rosināja to, ka vajadzētu piešķirt valsts pētījumu programmas finansējumu 13. 19. Gadsimta vēstures pētniecībai, jo tā mums ir atstāta Latvijā, nu tā poetiski izsakoties pa bērnu lomā, visa interese ir par 20. 21. Gadsimta vēsturi. Un, protams, mums ir ļoti labi vēsturnieki, kas ir pie šiem jautājumiem par 13. 19. Gadsimta vēsturi strādā, bet atkal jautājums ir par to, vai viņiem ir pieejams finansējums un vai viņiem ir iespēja veidot šo jauno pētnieku paudzi. Mēs nevaram izlikties, ka latviešu tauta parādījās 20. Gadsimtā uz vēstures skatuves, tanī brīdī, kad 18. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas valsts. Latvijas tauta veidojās garā procesā, gadsimtu gaitā, un tas nav stāsts tikai arī par latviešu vēsturi, tas ir stāsts par, nu, daudz un dažādu tautu vēsturi, kurām ir bijuši saistība ar dažādos periodos Zviedrijai, Polijai, Krievijai, kam ir bijuši saistība ar šo teritoriju, kurā vēlāk veidojas Latvijas valsts. Un tur arī mēs redzam, nu arī no tāda nacionāla viedokļa skatoties, mēs tajā pagātnē redzam tos aizsākumus tam, kā veidojās tas, kas kļuva par latviešu politisko nāciju. Un šie jautājumi ir svarīgi, un viņi ir jāpēta, bet nu, šobrīd tam nav finansējuma. Un tur man šķiet tieši viduslaiku vēsturē, tieši nu, teksim, 17, 18, 19 gadsimta šajā vēsturē, man šķiet ir tie riski, ka mēs drīz varam nonākt līdz tam, ka šo periodu nomainīsies paaudzes un mums nebūs īsti, kas šos jautājumus pēta. Protams, ir, nu, jā, ir doktoranti, ir cilvēki, kas pie šiem jautājumiem strādā, bet nu, tādā ilgtermiņā man par to ir diezgan liels bažas.
Noslēdzot mūsu sarunu, varbūt uz tādas mazliet pozitīvākas nots, jūsu grāmata ir izdota, disertāciju jūs esat uzrakstījusi, bet droši vien nesēžat mierā un ir jau jauni pētnieciskie jautājumi, kas nodarbina jūsu prātu, pie kā jūs šobrīd Somijā Helsinkos strādājat?
Tas mans jautājums, pie kā es strādāju šobrīd, tas jaunais projekts, kam mēs arī esmu saņēmusi finansējumu no Somijas Zinātņu akadēmijas, tas ir pētniecības projekts joprojām par perestroikas laiku no 85. līdz 91. gadam. Un tas jautājums, ko es pati sev uzdodu un ko es arī cenšos pētīt, tas ir jautājums par to, kā perestroikas laikā sāka mainīties tā kopējā kolektīvā izpratne Padomju Savienībā par to, kas bija Padomju Savienības vēsture. Mēs, tieksim, no Baltijas valstīm ļoti labi zinām šo piemēru, kā mēs pamazām pieaugot vārda brīvībai Gorbačova laikā, aizvien aktīvāk parādījās publiski cilvēki, kas liecināja par to, kas bija noticis, teiksim, 41. 49. Gadā saistībā ar deportācijām. Baltijas valstīs vien vairāk tika pacelts jautājums par to, bet kā Baltijas valsts nonāca Padomju Savienības sastāvā. Tika diskutēts jautājums par Molotova-Ribbentropa pakta slepeniem protokoliem. Un līdzīgi process notika arī citās vietās Padomju Savienībām. Un tā mana tēze, hipotēze, ko es gribu tā kā pārbaudīt arhīvos un tā laika materiālos, ir tā, ka šīs diskusijas, šīs beidzot aizvien pieaugoši atklātākās diskusijas par Padomju Savienības vēsturi bija viens no faktoriem, kas ietekmēja, kas veicināja Padomju Savienības sabrukumu. Teiksim, citi piemēri ārpus Baltijas, sarunas par Stalina teroru vai, teiksim, par deportācijām, Krīmas tatāru deportācijām, piemēram. Tas bija milzīgs jautājums perestroikas laikā, un Krīmas tatāri principā bija pirmie, kas Padomju Savienībā sāka šo te no ar vēsturisko atmiņu saistīto mobilizāciju, runājot par to, kā viņi tika deportēti, kad visa šī te, nu, nacionālā grupa tika deportēta no Krīmas uz Centrālā Aziju un par to, ka viņi vēlējās tajā laikā atgriezties Krīmā. Un šādi piemēri ir diezgan daudz, un nu jā, tā ir tā man šī brīža lielā interese par to, kā sarunas par vēsturi izmainīja vēsturi.
Jūtu, ka priekšā briest vēl liels un plašs pētnieciskais darbs, par kuru mēs tikai šeit, esot Latvijā, priecāsimies dzirdēt, un vēlreiz apsveikumi jums ar šo gada vēsturnieka titulu. Šī, starp citu, ir pirmā reize, kad par balvas saņēmēju ir izvēlēta vēsturniece, kas savu zinātnisko karjeru ir izveidojusi ārpus Latvijas. Bet liels paldies, Una, ka jūs esat kopā ar mums ne tikai šajā sarunā, bet es domāju ar visu vēsturnieku kopienu un turpināt iedvesmot arī savus kolēģus nepadoties un iet uz priekšu.
Jā, paldies, paldies.
Paldies jums šodien par sarunu un atgādināšu klausītājiem, ka šodien ar mums kopā attālinātā sarunā bija vēsturniece, pētniece Helsinku Universitātē Somijā Una Bergmane. Ar to arī mūsu raidījums šodien izskan un par to gādāja Paula Gulbinska, Zane Lāce Baltalksne, Nora Mitspapa, Ģirds Bišs un Mariona Baltkalne. Paldies klausītāji par pievienošanos šajā stundā. Patīkamu dienas turpinājumu un uz sadzirdēšanos pavisam drīz.